what we're talking about today is what scholars call social memory, which is the way that events from the past continue to live on in the present. In
Laura Adams, O'zbekistonni uzoq yillardan beri o'rganib kelayotgan olima, Harvard va Georgetown universitetida sotsiologiya va mintaqashunoslikdan dars beradi. Uning 2010-yilda chop etilgan Maftunkor davlat nomli kitobi O'zbekistonda milliy o'zlik tushunchasini tahlil qiladi. Professor Adams ijtimoiy xotira nima ekanini tushuntiradi.
Various narratives in popular memory, on the internet, in media, among people, in face-to-face communications, this variety of narratives about
suratlarining jamiyatdagi aksi. Odamlar bu kunni qanday eslaydi, nimaga bog'laydi, bu tarixni qanday baholaydi, xulosasi nima? Rasmiy xotiraning ahamiyati katta, deydi olima. Fojiani rasman tan olish va uni ochiq muhokama qilish xalq ruhiyatini parvarishlash demakdir. Lekin Andijon xususida O'zbekistonda bunga guvoh emasmiz. Bor gap internetda.
One of the most interesting things that I think actually has changed in the way that people think about and talk about Andijon and the way that I people that I interview have talked about it.
Markaziy Osiyoda ijtimoiy siyosiy mavzularda tadqiqotlar olib borgan Noa Taker dediki, odamlar dahshatli voqealarni unutgisi keladi. Ular barqarorlik bo'lsin deydi. Yashayotganidan, qorni to'qligi va usti butligidan xursand. Yaqin Sharqdagi g'alayonlar, qonli urushlarni ko'rib, O'zbekiston ahli bizda ham shunday bo'lsinmi deya 10 yil oldingi ko'rguliklarni eslagisi kelmasligi tabiiy. Andijondan shunday saboq oldik deydiganlar ko'p.
You know, I think Andijon is seen as a cautionary tale, and I mean that in the most literal way, in that it's a tale, in that people aren't exactly sure what happened, that there's a lot of debate about, you know, who killed who and why and how the events unfolded. And the only thing that people are certain of is that a great number of people died.
Bu fojia internetda qanday aks etganini o'rgangan Sara Kenzier, yana bir amerikalik mintaqashunos, odamlarning fikri bir joydan chiqadigan omilni tilga oladi. 2005-yilning 13-mayi ko'plab odamlarning yostig'i qurigan kun. Qatliyon bo'lganmi yoki terroristlarni qirishganmi? Bir narsa aniq, xalq uchun ulkan talafot. Odamlar biladiki, Andijon fojiasi yaqin o'tmish va uning asoratlari har yerda namoyon. Voqea ketidan internetda bu borada ma'lumotlarni bir joyga to'plash harakati kuzatildi. O'zbek faollar hamkorlikda ishlayotgandek bo'ldi. Biroq turli sabablar bilan keyinchalik bu sahifalar yopilib ketdi. Ba'zilari siyosiy bosimga uchradi, qolganlari moliya topolmay ishdan to'xtadi. Yana bir qismi esa ijtimoiy tarmoqlardagi texnik o'zgarishlar sabab o'chib ketdi. Fojianing 10 yilligi munosabati bilan mavzu yana jonlanib, Yevropadagi o'zbek faollar bu borada harakatni kuchaytirgandek. O'zbek xalqining dardi aks etgan fakt va ma'lumotlarni o'zbeklarning o'zi asrab-avaylashi kerak.
First of all, we have to remember that Andijon is not just a memory, but for some it's actually very much an ongoing nightmare today. So we still have, you know, we count maybe about 300 people convicted and sentenced to long prison terms.
Andijon fojiasi faqat xotirada emas, u aholining har kungi hayotida o'ziga xos salbiy ko'rinishga ega voqelik, dedi Steve Sverlov, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakili. Uning tahlilicha, O'zbekiston hukumati o'sha mash'um kunda yuzlab begunoh odamlarni o'ldirgan va buning uchun hech kimga javob bermagan va javobgarlikka tutilmagan ham. O'z fuqarolarini o'qqa tutgan diktatura qutulib ketdi, deydi Sverlov. Yuzlab odamlar sudlandi, qiynoqqa solindi, ularning yaqinlari hamon qo'rqinchda yashaydi, deydi huquq tashkiloti vakili. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha sobiq komissari Luiz Arbur 13 may kuni G'arb matbuotida chiqqan maqolasida xuddi shu xulosani olg'a suradi. Xalqaro hamjamiyat bu jinoyatga nisbatan chora ko'rmagani chuqur mas'uliyatsizlik, deya yozadi u. O'zbekiston hukumati pozitsiyasi shuki, Andijonda tashqi kuchlar tomonidan quvvatlangan qurolli guruh xuruj qilgan va uni bostirish uchun harbiy kuch safarbar etilgan. 187 kishi o'lgan, jumladan xavfsizlik xodimlari, deydi rasmiylar. Human Rights Watch singari huquq himoyachilari esa bu qatliyon bo'lgan va 500 dan 1000 gacha bo'lgan fuqaro halok bo'lgan deb keladi. Mustaqil tekshiruvga yo'l berilmagani bois haqiqatning tagiga yetish qiyin. Hukumatga ko'ra, Andijon ishi allaqachon yopilgan. Andijon fojiasidan nima qoldi? Qo'rqinch, dedi Noat Akir.
Fear is the most important legacy of it. And it's the fear of doing anything that's not explicitly approved. And then, you know, we have all kinds of lessons where even if you are doing something that's explicitly approved,
O'zbekistonda hukumatga nisbatan qo'rqinch hissi oshdi va bugungacha davom etmoqda. Qon to'kilishidan ko'ra bugungi vaziyat 1000 marta yaxshi emasmi deb so'rashadi. Andijon haqida so'rashdan ham xavfsirashadi. Andijon fojiasi guvohlari yo qamoqda yo qidiruvda, yo muttasil bosim ostida ekan, ularning yaqinlari va tanishlari ham qo'rquvda kun kechiradi, dedi Sara Kenzier. Olima o'z kasbdoshlarini voqea yuzasidan izlanishlarini davom ettirishga, qo'llaridagi ma'lumotlarni arxivlarga topshirishga undaydi. O'zbekistonda yosh u qari, qolaversa dunyo bo'ylab insoniyat manfaatlari uchun qayg'urgan har bir shaxs Andijonda nima bo'lgan deganda xolis informatsiya ola bilishi kerak, deydi ekspertlar. Navbahor Imamova, Washington.